mă interesau experimentele astea medicale legate de ingineriile asupra vieții omenești, experimente care în anii 20-30 ai secolului trecut erau foarte prezente așa și erau duse până la limita science fiction-ului și așa am aflat de acest doctor Ivanov, care practic a instigat întemeierea Institutului de Cercetări Medicale pe Maimuțe din Caucaz în anii 1927-28. Și apoi am aflat că institutul există în continuare, surprinzător, după 80-90 de ani, și m-am dus acolo prima dată în vara lui 2011.
Cum ați ajuns la titlul Oule lui Tarzan? Să pornim cu titlul înainte de a intra în poveste.
Unul din urangutanii aduși la Suhum în Abhazia pentru experimentele respective se numea Tarzan. El era presupus să facă parte din experimente, să doneze spermă pentru inseminare. A murit înainte de vreme și era singurul maimuțoi adult capabil să livreze așa ceva. După aceea, sigur, experimentele n-au ajuns niciodată la bun sfârșit, iar doctorul Ivanov a fost deportat și a și murit la scurtă vreme după aia.
Și ați ajuns în Abhazia. Cum a fost impactul cu o societate care practic nu e recunoscută mai de nimeni, în afară de Rusia, e o țară care nu există?
Da, e o țară care s-a separat, mă rog, un teritoriu care s-a separat de Georgia în urma unui război teribil în 1922-93. Și, cum ziceți, n-a fost recunoscută de majoritatea țărilor din lume, deci un teritoriu care are instituții, se comportă ca un stat, dar de fapt, dacă te uiți pe hartă, nu
Nu e
găsești.
acolo, da.
Da. Și asta m-a fascinat de la început, senzația asta că ești într-un loc care e o pată albă de pe harta lumii și care încearcă să-și construiască o identitate acum în secolul 21. Până la urmă, ideile astea de stat, națiune, mai degrabă s-au rezolvat în secolul 19, la începutul secolului 20, dar iată că ei încearcă să clădească așa ceva acum, deci mi s-a părut că contextul ăsta, așa semi utopic statal, e numai bun ca decor pentru utopia medicală.
Cum au reacționat oamenii când le-a spus ce vreți să faceți?
I-am cunoscut pe cei la institut la un congres de primatologie în Rusia, pe partea rusească a graniței cu Abhazia, și am vizitat acolo. Treptat i-am înțeles ce vreau să fac, ce urmăresc, că n-am o agendă ascunsă. Și practic au fost foarte deschiși și numai de aprobarea lor am avut nevoie în toți anii ăștia.
Dar ce credeți că i-a făcut să fie atât de deschiși? Până la urmă, dacă te duci, vrei să faci un documentar într-un astfel de centru, mă gândesc în Occident, probabil ai nevoie de foarte multe aprobări, de multă reticență din partea lor.
Da.
Aici, deschidere, iată.
Pentru că în Occident lucrurile sunt mult mai strict reglementate în ce privește experiențele pe animale, pe de-o parte, iar presiunea organizațiilor care luptă pentru drepturile animalelor e mult mai mare în zona asta.
Acolo nu e nimeni care să reglementeze așa ceva.
Nu prea e nimeni. În Rusia cred că există niște organizații de tipul ăsta, dar nu e în jurisdicția lor și, practic, fiind un teritoriu fără recunoaștere internațională, nici ceilalți nu au acces.
Dincolo de interesul științific, cred că tu, ca om, trebuie să fii un pic desensibilizat de tot ce se întâmplă într-un astfel de centru, nu? Ca să poți să reziști psihic la toate experimentele de acolo, la tot ce se întâmplă acolo.
Evident că da, pentru că, pe de-o parte, cercetătorii care au, să zicem, un contact mai puțin așa direct regulat cu animalele se baricadează în dărâtul misiunilor științifice și credinței că fac ceva important. Pe altă parte, îngrijitoarele, cei care sunt în contact mult mai așa cotidian cu animalele, oscilează pe de-o parte între o atitudine din asta profesională, să zicem, care e crudă, și una foarte caldă și personalizată.
Mămoasă mai chiar
Da,
pe alocuri
exact,
am
da,
văzut.
maternă. Și asta e paradoxal, dar e și interesant, pentru că oamenii, sigur că se pot obișnui cu orice, nu? Până la urmă, sunt o grămadă de oameni care lucrează în medii unde se petrec lucruri și mai grave decât atât și totuși se pot duce seara acasă și dorm.
Da, chiar l-am văzut pe directorul institutului la un moment dat, spunea ceva de genul: noi se dăm animalele pentru că trebuie să avem grijă de bunăstarea lor, dar după aia le tăiem capul. Adică era un cinism maxim în ce spunea el acolo.
Da, cred că viața te echipează pentru tot felul de lucruri, da.
Dar cumva oamenii ăștia sunt dependenți de aceste maimuțe, de acest institut. Probabil dacă s-ar închide din orice motiv, cu greu și-ar mai găsi ceva să facă acolo.
În Abhazia, șomajul e absolut impresionant. Cred că 70% din populație nu are, de fapt, un serviciu. Deci o economie de subsistență și salariile de la institut, sigur, așa mici cum sunt ele, asigură ceva.
Și cumva e și o chestie de statut, nu? Să lucrezi la institut.
E și o chestie de statut și institutul pentru Abhazia are o greutate, pentru că e instituția lor științifică cea mai importantă, cea mai cunoscută, unică în lume până prin anii 50-60. Deci există un soi de istorie glorioasă față de care ei sunt foarte nostalgici.
Deci cumva oamenii care nu au nicio treabă cu institutul nu văd nimic în neregulă ce se întâmplă acolo. Ei, cumva acolo este apogeul științific al țării.
Institutul e și situat așa pe colina cea mai înaltă din oraș, deci are și o
simbolic,
poziție
cumva, da,
geografică simbolică. Dar cred că e greu să-i judecăm prin perspectiva, zicem, eticii științifice a anului 2017 în Occident. Practic, ei au rămas înghețați într-o epocă anterioară acestor drepturi pentru animale, care între timp au evoluat în restul lumii și sunt mult mai reglementate. Și apoi, dacă drepturile oamenilor nu sunt foarte bine puse la punct, cred că probabil că pare un lux să vorbești de drepturile animalelor.
Dar cum se raportează tinerii? Apar la un moment dat și câteva angajate tineri acolo. E o carieră de viitor? Așa percep tinerii sau mai degrabă n-ar vrea să meargă să facă acele experimente?
E o carieră științifică, dar care sigur că pecuniar nu rezolvă prea multe. Însă cred că oamenii care au rămas să lucreze acolo și n-au plecat să lucreze în Rusia, de exemplu, în institute similare, au făcut-o dintr-un soi de atașament, să zicem, patriotic, și în general generația tânără e foarte atașată de această identitate abhază în construcție, sunt foarte doritori să-și ducă copiii la școli în abhază, să vorbească abhază între ei, să, în fine, un reviriment identitar, care de altfel îl vezi și în restul Europei. Nu mai există această pulsiune identitară acum.
Revenind la experimente, în ce constau mai exact aceste experimente care se fac acolo? Am văzut maimuțe trase la un moment dat cu o cușcă, scoasă mâna lor, laba lor de acolo și făcute injecții. Altceva, ce se mai întâmplă acolo?
Deci ei au, mă rog, liniile astea de cercetare tradiționale ale institutului, care țin pe de-o parte de studiul virusilor, de depistarea unor tipuri de virus și de tratamentul lor. Deci acum pregăteau un vaccin împotriva tusei convulsive. Ani de zile durează testarea asta și ce ați văzut în film, analizele care se iau și sângele care se prelevă de la animale era pentru experimentele astea. Și apoi există linia asta care se preocupă de prelungirea vieții, de îmbunătățirea vieții la bătrânețe, care m-a fascinat pentru că cumva vine în continuare experimentelor fanteziste din anii 1920. Și apoi se testează preparate medicale contra cost din partea, pe baza unor contracte cu companii farmaceutice rusești.
Asta e, cine până la urmă, cine are încredere în aceste experimente, care probabil sunt limitate strict la zona aia? Dacă te duci cu experimentele astea în Occident, probabil lumea o să zică pleacă de aici.
Da, și ba, acum ei n-au posibilitatea să fie contractați de firme occidentale pentru că țara nu există. Deci
exact,
Occidentul
da.
Nu a recunoscut Abhazia ca entitate, nu poate să aibă relații legale. Deci au relații numai cu companii rusești. Cât de valabile sunt aceste experimente? Și institutul a avut o tradiție care a fost așa recunoscută pe plan mondial, dar mai ales în anii 60, 70, 80. Aia e perioada lor de glorie. Și atunci au identificat niște viruși, au preparat vaccinuri noi, s-a făcut medicină oncologică serioasă, au trimis maimuțe în cosmos. Acum, probabil că, da, statutul sau, mă rog, standardul la care lucrează ei e sub nivel occidental, clar. Sigur că toată infrastructura țării a fost distrusă, institutul însuși a trecut prin perioada de război foarte cruntă. Lucrurile se fac cu mâna, nu cu computerul, și asta e foarte frapant, nu? Ce poți să zici? Decât că, de fapt, ei lucrează în virtutea acestei credințe că fac ceva important, că perpetuează o tradiție și că asta le motivează existența.
Pentru dumneavoastră personal, cum a fost toată această experiență să stați acolo în acele laboratoare, să vedeți acele maimuțe, comportamentul lor zilnic și ce se întâmplă cu ele?
Privitul maimuțelor în sine e o experiență absolut uluitoare, pentru că ai senzația că sunt foarte aproape de noi, că ne seamănă, că se comportă ca niște copii umani, deși sunt adulți, nu? Și în același timp e ceva care e foarte diferit, nu? Sunt animale sălbatice, deci oglinda asta pe care ți-o oferă maimuța e impresionantă. Sigur că e foarte greu să suporți mirosul, cruzimea experimentelor, mizeria în care stau, asta e greu
Aici cumva
de dus,
voiam
da.
să ajung. Mă gândesc că în momentul în care vezi acele maimuțe, ce se întâmplă cu ele, ai tendința să întorci privirea, nu? Să nu vrei să vezi ce se întâmplă acolo.
E o scenă în film în care pătrund în sala asta a experimentelor un grup de tinere studente care se pregătesc să lucreze acolo, și care nu știu cum să se uite mai bine în altă parte și să se țină de nas. Deci, asta e reacția umană fizică, e foarte puternică, dar cred că pe măsură ce stai acolo se tocesc niște lucruri, te obișnuiești cu orice.
Aveți, înțeleg, 100 de ore de filmare făcute acolo și intenționați să faceți și un spectacol de teatru pe această temă. E un proiect care începe să prindă contur sau mai așteptați să treacă momentul premierei filmului, să intre în cinematografe, să vedeți care e reacția și de-abia după aceea vă gândiți să mergeți mai departe și cu spectacolul de teatru?
Nu, am scris deja un soi de scenariu pentru scenă, care e bazat pe documente, deci un soi de teatru documentar, bazat pe documente din arhivele legate de doctorul Ivanov, de medicii din anii aceia, de dialogul lor cu autoritățile sovietice. Deci, practic, materialul e tot documentar, doar că e istoric, nu e contemporan.
Revenind la film, înțeleg că cei de acolo au văzut și ei filmul, v-ați dus, l-ați proiectat pentru ei. Care a fost reacția lor când au văzut produsul final?
Reacția a fost, sigur, nu de entuziasm, pentru că nu e un film care glorifică institutul în vreun fel, ci de, cum să zic, de recunoașterea faptului că așa suntem, cu asta defilăm, chiar dacă anumite lucruri ne dor, chiar
S-au supărat pe
dacă
dumneavoastră?
nu s-au supărat, nu. Aș spune mai degrabă că au zis vocile majoritare erau în sensul ăsta, că da, e adevărat că imaginea e apăsătoare și că filmul dă o senzație apăsătoare, dar cam asta e aici și trebuie să recunoaștem asta și poate să facem ceva, să îndreptăm lucrurile.
Filmul a fost și la TIFF, în avanpremieră națională, a fost și la Carlo Vivari. Înțeleg că mergeți cu el, la un moment dat veți merge cu el și în Rusia, ați fost invitat la un festival de
Da.
documentare de acolo. Aici, în mediul critic al oamenilor de film, cum a fost el perceput?
Presa a fost foarte bună, și cea străină și cea românească. Ce să zic, pe mine cel mai tare mă bucură la discuțiile de după proiecții faptul că oamenii, cum să zic, interpretează foarte bine și variat filmul și că nu e un film care e încifrat, deși e un film care te pune la treabă, adică te solicită să decodifici niște lucruri, să legi tot felul, adică nu e un film care te ține de mână, te plimbă de mână și îți dă și o concluzie.
Cu alte cuvinte, aveți așteptări destul de mari acum că intră filmul în cinematografe, nu?
Am așteptări realiste, dar mă bucur de ce se întâmplă și
Ce
de
se
contactul cu
întâmplă
publicul,
așteptări
da.
realiste?
Așteptări realiste în domeniul distribuției de film și mai ales documentar în România nu pot fi foarte mari, pentru că nu sunt săli, pentru că sunt ocupate în majoritate de film comercial, pentru că, în fine, sălile își fac politica lor care e bazată pe rentabilitate, că nu există săli de artă prea multe, nu, cu programare, să zicem, de cinema alternativ, da.
Care ar fi publicul țintă al acestui film?
Păi cred că poate fi un public foarte variat, depinde cum ajungi la el, asta e. Până la urmă, povestea universală vorbește și despre relația noastră ca oameni cu animalitatea din noi, deci ăsta e un nivel care poate fi perceput de oricine, și apoi, sigur, sunt multe alte, din partea asta politică, social-politică, legată de ce alegeri fac oamenii în condiții de astea destul de dure, de post-utopie prăbușită, cum e în RSS, chiar și la noi, nu, până la urmă, am trecut prin această prăbușire. Și apoi, poate că sunt și straturi mai intelectuale sau poate pentru medici interesant, pentru cei motivează pe ei.
Domnule Solomon, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Espresso. A fost alături de noi regizorul Alexandru Solomon. Așadar, filmul documentar Ouăle lui Tarzan intră de mâine în cinematografele din România. Mergeți să vedeți acest film.